Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Penktadienį popiežius klausėsi trečiosios popiežiaus namų pamokslininko gavėnios meditacijos. Audiencija Ispanijos karaliui ir karalieniai. Po vizito Vatikane Ispanijos karalius užėmė jam priklausančią Romos švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos proto kanauninko vietą. Baigėsi šiomis dienomis vykusi popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos asamblėja. Popiežius Leonas XIV ir Romos kurijos vadovai bei darbuotojai penktadienio kovo 20-osios rytą klausėsi trečiosios gavėnios meditacijos. Popiežiaus namų pamokslininkas tėvas kapucinas Roberto Pazolini pirmojoje meditacijoje prieš dvi savaitės kalbėjęs apie atsivertimą pagal šventąjį Pranciškų, antrojoje apie brolystę, šio penktadienio meditacijoje kalbėjo apie tai, kaip Pranciškus suprato krikščioniškąjį pašaukimą. Pamokslininkas pabrėžė, kad atsivertimas ir brolystė nėra galutinis tikslas, bet savo pilnatvę jie pasiekė tik misijoje. Pranciškaus suburtoje, pirmojoje brolių bendruomenėje, natūraliai gimė troškimas savąją evangelijos patirtimi dalytis su kitais. Pasikartojo tas pats, kas atsitiko ir su pirmaisiais Kristaus mokiniais. Sutikę viešpatį, pabuvę kartu su juo, mokiniai negali pasilikti to, ką gavo tik sau, bet dega troškimu dalytis su kitais. Pasak tėvo Pazolini, tikroji evangelizacija visada gimsta ne iš žodžių, bet iš gyvenimo ir bendrystės. Antra vertus, žmogus negali autentiškai kalbėti apie tai, ko pats nėra patyręs. Šventojo Pranciškaus pasirinkimas liudyti, o ne tik skelbti žodžiais, buvo ne strategija, bet gili teologinė nuostata. Kristus tai ne informacija, kurią reikia perduoti, bet slėpinys atsiskleidžiantis gyvenime. Dėl to ir evangelizavimo misija tai nežinios skelbimas, bet dalijimasis gyvenimu. Jei Kristaus slėpinys tampa matomas žmoguje, jis pradeda veikti ir kitus, ne dėl įtikinamų argumentų, bet dėl naujo pasikeitusio gyvenimo. Pamokslininkas priminė popiežių Benedikto XVI ir Pranciškaus dažnai kartotus žodžius, kad Dievo karalystė auga ne dėl prozelitizmo, bet per nuoširdų ir pagarbų bendravimą, per gyvenimo pavyzdžio patrauklumą. Tikras krikščioniškasis liudijimas neslopina kito laisvę, bet ją pripažįsta ir skatina. Evangelijos skelbimas neturi užkrauti naštos, bet turi atverti naujas erdves. Pasak pamokslininko, būtent tokios bažnyčios šiandien reikia pasauliui. Svarbi evangelizavimo dalis, tęsė tėvas Pazolini, yra gebėjimas klausytis. Šventasis Pranciškus mums duoda autentiško dialogo su kitu pavyzdį. Tikras dialogas įmanomas tik gerbent kito žmogaus laisvę ir pripažįstant Dievo veikimą jame. Šia prasme, evangelizacija tai neturėti atsakymus visus klausimus, bet kantriai palydėti kitą žmogų ir laukti, kol klausimai kils jo širdyje. Prisikėlusio Kristaus liudytojai neturi visų atsakymų, bet moka gyventi su savo klausimais, priima savo silpnumą ir kasdien mokosi iš Kristaus. Tokie žmonės su nuolankumu eina kartu su kitais, dalydamiesi gyvenimo našta. Šio penktadienio meditacijoje tėvas Roberto Pazolini priminė garsųjį epizodą iš Šventojo Pranciškaus gyvenimo, jo susitikimą su sultonu. Pranciškus nuo pat jaunystės troško atiduoti savo gyvenimą dėl kažko didingo. Šis vidinis troškimas paskatino jį 1219 metais keliauti į Šventąją Žemę kartu su kitais penktojo kryžiaus žygio dalyviais. Pranciškus galiausiai atsidūrė krikščionių stovykloje Nilo deltoje Egipte. Tai buvo karo, įtampos ir neapykantos kupina vieta, kur susidūrė skirtingi pasauliai. Sulaukęs paliaubų, Pranciškus kartu su vienu bičiuliu peržengė fronto liniją ir nuvyko į musulmonų stovyklą. Sargybiniai juos suėmė, primušė ir sukaustė grandinėmis. Tačiau Pranciškus nepalūžo, atkakliai prašė būti nuvestas pas sultoną. Tai, kas tada nutiko, stebina iki šiandien, sakė pamokslininkas. Nedaug trūko, kad Pranciškus taptų kankiniu, ko beje jis ir troško. Tačiau iš tiesų įvyko pagarbos ir svetingumo kupinas susitikimas. Sultonas priėmė Pranciškų kaip Dievo žmogų, įdėmiai jo klausėsi, o atsisveikindamas paprašė, kad Pranciškus už jį melstusi. Kaip suprasti šį įvykį, klausė pamokslininkas. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad neįvyko nieko ypatinga. Sultonas neatsivertė į krikščionybę, Pranciškus netapo kankiniu. Tačiau būtent pats susitikimas čia buvo svarbiausia. Pranciškus neatėjo su iš anksto parengta kalba ar siekiu įtikinti. Jis nesistengė primesti savo tiesos, bet stojo prieš kitą žmogų tokį, koks jis yra. Ir būtent tokia laikysena viską pakeitė. Šiuo atveju tikrasis stebuklas buvo tai, kad karo apsuptyje du žmonės sugebėjo iš tikrųjų susitikti ir išsiskirti taikoje. Įvyko tai, ko neįmanoma pamatuoti sėkmės ar nesėkmės kategorijomis. Evangelija skelbiama ne tam, kad būtų kas nors laimėta, sakė pamokslininkas baigdamas trečiąją gavėnios meditaciją. Evangelija skelbiama tam, kad įvyktų susitikimas. Evangelizuoti – tai ne bet kokia kaina panaikinti atstumą, bet gerbti skirtingumą kaip erdvę, kurioje veikia Dievas. Popiežius Leonas XIV penktadienį kovo 20 dieną priėmė Ispanijos karalių Pilypą VI ir karalienę Leticiją. Karališkoji pora vėliau susitiko su popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu. Šiame susitikime taip pat dalyvavo sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris. Per draugišką pokalbį valstybės sekretoriate buvo išreikštas pasitenkinimas gerais šventojo sosto ir Ispanijos santykiais, kurie pasieks svarbų etapą per artėjančią popiežiaus kelionę į šią šalį, sakoma po Ispanijos karališkosios poros vizito paskelbtame oficialiame komunikate. Buvo kalbamasi klausimai susijusiai su šalies padėtimi ir bažnyčios misija visuomenėje. Taip pat buvo aptarti kai kurie regioniniai ir tarptautiniai klausimai, pabrėžiant įsipareigojimą remti taiką ir stiprinti vertybes bei principus, kuriais grindžiamas tarptautinis bendradarbiavimas.
Ispanijos karalius Pilypas VI perėmė jam priklausantį Liberijaus kapitulos protokanauninko garbės titulą. Apeigoms penktadienį kovo 20 dieną popiežiškojoje švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje vadovavo kardinolas Rolandas Makrickas, bazilikos arkikunigas. Apeigose dalyvavo Ispanijos karalienė Leticija, Ispanijos monarkus lydinti delegacija, Italijoje gyvenančių ispanų bendruomenės atstovai, Liberijaus bazilikos kapitulos kanauninkai ir šios bazilikos bendruomenės nariai. Po įvadinės maldos karalių Pilypą VI pasveikino bazilikos arkikunigas, o po žodžio liturgijos skaitinio į apeigų dalyvius kreipėsi karalius Pilypas VI. Kardinolas Rolandas Makrickas palydėjo karalių iki jam skirto kapitulos proto kanauninko krėslo, į kurį Pilypas VI atsisėdo. Apeigas užbaigė visų kartu sukalbėta Tėvė mūsų malda, kardinolo arkikunigo palaiminimas, karaliaus ir karalienės apsilankimas Pauliaus koplyčioje ir prie popiežiaus Pranciškaus kapo. Iškilminga proto kanauninko vietos užėmimo ceremonija atspindi gilius ilgamečius popiežiškosios švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos ir Ispanijos monarchijos ryšius. Bene ryškiausias šią šventovę amžių bėgyje rėmusių Ispanijos valdovų, dvasininkų ir tikinčiųjų liudijimas yra paauksuotos lubos, kurias užsakė iš ispanų didikų Bordžių kilęs popiežius Aleksandras VI. Jis beje prieš išrinkimą buvo ir šios bazilikos kardinolas arkikunigas. Dar labiau šios ryšius sustiprino bazilikos kapitulo sprendimas 1603 metais pakviesti karalių Pilypą III tapti bazilikos globėju. Ta pačia proga kapitulo paskyrė Ispanijos monarchą protokanauninku, suteikdama teisę jo įpėdiniams paveldėti švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos anuomet vadintos patriarchalinę baziliką kapitulos protokanauninko, tai yra pirmojo iš kanauninkų garbės titulą. Nuo tada visi Ispanijos karaliai savaime tampa pagrindinės Romoje ir svarbiausios vakarų pasaulyje švenčiausiosios mergelės Marijos garbei skirtos Liberijos bazilikos kapitulos proto kanauninkais. Bazilikos ir Ispanijos karūnos artimus ryšius liudija ir monumentali bronzinė karaliaus Pilypo IV statula, nulieta pagal garsaus skulptoriaus Gian Lorenzo Berninio projektą. Statula, vaizduojančia karalių ištiestą rankas veikinantį į šventovę užeinančius maldininkus, užsakė Liberijaus kapitulą kaip padėka šiam karaliui už 1647 metais jo įsteigtą bazilikos paramos fondą Opera Pia d'Ispagna. Naują santykių puslapį atvėrė popiežiaus Pijaus XII. 1953 metais paskelbta Bulle Hispaniarum Fidelitas. Šiuo dokumentu jis atnaujino ir patvirtino glaudų ryšį tarp šios popiežiškosios bazilikos ir ispanų tautos, pabrėždamas gailestingumo ir atsidavimo ryšius, kurie sujungė ispanų tautą su švenčiausiosios mergelės Marijos didžiaja bazilika. Nuo tada kapitula kasmet aukoja trejas specialias šventasis mišes už Ispanijos tautos ir jos valstybės vadovo gerovę. Dvejos aukojamos per Dievo motinos liturginės iškilmes – dangun ėmimo ir nekaltojo prasidėjimo, o trečiosios gegužės 30-ąją minint 12 ir 13 amžių sandūroje gyvenusio ir šventuoju paskelbto Kastilijos karaliaus šventojo Ferdinando III liturginę šventę. Karaliaus Pilypo VI garbės kanauninkystės perimimo apeigose kovo 20 dieną popiežiškojoje švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikoje buvo skaitomos Pijaus XII bulės Hispaniarum Fidelitas ištraukos, kur išsakytas popiežiaus džiaugsmas glaudžiais ryšiais tarp švenčiausiai mergeliai Marijai dedikuotos Liberijaus bazilikos ir Ispanijos, patvirtintas Ispanijos valstybės vadovui suteiktas protokanauninko titulas, bei su juo susijusios privilegijos nustatytos bazilikos apeigyne ir pakartotas apaštulų sosto įsipareigojimas kasmet aukoti minėtasias trejas mišes, meldžiant Dievo malonių karaliui ir klestėjimo visai ispanų tautai.
Sekdama raginimu, palikite savo tinklus ir sekite paskui mane. Ispanijos bažnyčia kovo 22 dieną sekmadienį po Šventojo Juozapo liturginės šventės švenčia seminarijos dieną. Ta proga Ispanijos viskupų konferencija paskelbė atnaujintus duomenis apie seminaristus visose šalies viskupijose. Šiuo metu seminaristų yra 1066. 30 daugiau nei pernai, kai jų buvo 1036. Užpernai besirengiančiųjų kunigystei buvo 956. Šiais metais seminarijose ėmė studijuoti 201 jaunuolis, tai yra šiek tiek mažiau nei ankstesniais metais. Bendras seminaristų skaičiaus padidėjimas susijęs su palikusiųjų seminariją sumažėjimu nuo 86 pernai iki 82 šiais metais. Iš 1066 Šiuo metu formaciją atliekančių seminaristų 854 mokosi viskupų seminarijose ir 212 tarptautinėse misionierių seminarijose Redemptoris Mater, kurioms vadovauja neokatechumenų kelio judėjimas. Tai reiškia, kad maždaug penktadalis Ispanijos seminaristų yra atėję iš neokatechumenų kelio. Formacija vykdoma 57 bendruomenėse. Kai kurios iš jų jungia kelias seminarijas ar viskupijas, siekdamos skatinti intensyvesnį bendruomeninį gyvenimą ir geresnę formavimo kokybę. Redemptoris Mater misionieriai turi 14 formavimo bendruomenių. Vidutinis Ispanijos seminaristų amžius yra nuo 25 iki 30 metų.
Baigėsi Vatikane 5 dienas trukusi popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos pavasario plenarinė asamblėja. Daugiausia dėmesio skirta pagalbai nukentėjusiems asmenims apsaugos standartų kėlimui ir glaudesniam bendradarbiavimui visoje bažnyčioje. Pasibaigus asamblėjai paskelbtame pareiškime pabrėžiama, kad vaikų ir pažeidžiamų asmenų apsauga turi būti visos bažnyčios suvokiama kaip privaloma jos misijos dalis. Akcentuojama atsakingo išklausimo, nuolankaus ir atidaus santykio su žmonėmis bei atsakomybės svarba. Didelis dėmesys turi būti skiriamas nukentėjusiųjų palydėjimui. Jų patirtys turi būti laikomos atskaitos tašku rengiant kovos su lytiniu išnaudojimu ir prevencijos strategijas, už apsaugos užtikrinimą atsakingų asmenų mokymus ir šios veiklos vertinimo kriterijus. Komisija pripažino, kad pastarųjų metų žiniasklaidos pranešimai apie išnaudojimo atvejus nuolat primena apie nukentėjusiųjų skausmą ir praeityje bažnyčios padarytas rimtas klaidas, todėl būtina nuosekliai stiprinti atsakomybę, skaidrumą ir pagalbą nukentėjusiems. Per komisijos sesiją taip pat svarstyta visuotinė apsaugos gairių sistema, siekiant ją padaryti aiškesnę, praktiškesnę ir lengviau pritaikomą skirtingoms kultūrinėms aplinkoms. Taip pat aptarta iniciatyva Memorare, kuri jau padeda vietinėms bažnyčioms Afrikoje, Azijoje ir Lotynų Amerikoje stiprinti pranešimų apie išnaudojimo nusikaltimus sistemas, mokymus ir taikomų apsaugos priemonių vertinimą. Kalbėta ir apie vis didesnį susirūpinimą keliantį smurtą skaitmeninėje erdvėje. Pabrėžta, kad vaikų ir pažeidžiamų asmenų apsauga internete turi tapti skubiu prioritetu visoje bažnyčioje. Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jėzus Kristus.